Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Gerchescu, iată titlurile de la această oră de duminică 18 mai. Alegeri locale parțiale în România urmărită cu destul de multă atenție. Ajunsul ministrul american al apărării Paul Wolfowitz așteptat la București. Între timp, ministrul de externe Mircea Joană se va afla la Bruxelles pentru a preda din nou cauza României la admiterea în Uniunea Europeană în anul 2007. Până la sfârșitul acestei luni, Irakul va avea o administrație de tranziție autohtonă, asigură principalul reprezentant al Statelor Unite la Bagdad. Premierul izraelian, Ariel Sharon, și-a amânat vizita în Statele Unite după ultimele atentate teroriste de la Ierusalim. Și, în Germania, a fost publicată o selecție din arhiva Hans Otto Roth. În 12 localități din România se desfășoară astăzi al doilea tur al alegerilor locale. Centrele de votare s-au deschis dimineața la ora 7 și se vor închide la ora 21. Cele 12 localități sunt împărțite în 10 județe, dar statistic nu sunt reprezentative pentru țară. Rezultatele nu pot fi deci indicatoare pentru modul în care electoratul ar putea vota în alegerile generale de anul viitor. Nici măcar nu sunt un reper pentru starea partidelor în acest moment. Și atunci, de unde atâta atenție pentru alegerile locale parțiale? Și mai ales, de unde atâta atenție la primul tur de scrutin? Pentru că se pare că al doilea trece mai puțin observat, după cum relatează de la București și Andreea Pora.
Cel de-al doilea tur al alegerilor, care se desfășoară în 12 localități, nu a mai trezit nici interesul presei și nici pe cel al electoratului. Prezența la urne a fost destul de slabă, iar incidente, după cum susține Ministerul Administrației Publice, nu au avut loc. Până la orele amiezii, doar 32,9% din cetățeni veniseră la urne. În unele localități, prezența de-abia ridicându-se la 21%. Primăriile sunt disputate de 11 reprezentanți ai Partidului de Guvernământ, 4 ai PNL, 3 ai PD, 2 din partea PUR, 2 aparținând UDMR și 1 din partea PRM. Faptul că acum domnește o relativă liniște și nepăsare este explicabil, având în vedere vâlva care s-a făcut în primul tur de scrutin. Miniștrii, parlamentari, baroni locali și toată floarea cea vestită a PSD s-a suit în autobuze și mercedesuri și a plecat în cele 12 apărâte de comune să-i convingă pe săteni să-i voteze. Metodele folosite au fost cel puțin neortodoxe. De la faimosul îndemn al lui Nischie, dacă votați cu PSD, X-ul ăsta o să scrie cifre mai mari, la drumurile asfaltate în ultimul moment și până la adunările electorale în care s-a explicat cu deamănuntul avantajul unui primar aparținând puterii. Toate au stârnit în primul rând îngrijorare și de-abia în al doilea amuzament. Îngrijorare pentru că, așa cum a punctat presa, dacă acum PSD folosește asemenea mijloace, ce o să se întâmple în campania din alegerile generale, unde miza va fi mult mai mare? Pe de altă parte, opoziția, deși a criticat partidul de guvernământ, nu s-a arătat prea îngrijorată. Eugen Nicolaescu, purtătorul de cuvânt al PNL, susține că aceste alegeri sunt departe de a fi semnificative, dar că PSD, în mod intenționat, le-a mărit importanța, tocmai pentru a demonstra că, citez, este cel mai puternic și poate câștiga totul. În plus, spune Nicolaescu, presa a căzut în această capcană, acordând la rândul ei prea multă atenție alegerilor locale. Trebuie să remarcat că totuși PSD nu a reușit să câștige chiar totul, cel puțin nu din primul tur de scrutin, afirmă purtătorul de cuvânt al PNL. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Andreea Pora. Guvernul de la București a decis să ușureze regimul vizelor pentru cetățenii statelor care vor deveni membre în Uniunea Europeană în anul 2004. Cetățenii din aceste 10 state, majoritate est-europene, nu vor mai avea nevoie de o viză de lungă ședere pentru a rămâne în România în scopul de a face afaceri. Totodată, nu vor mai fi obligați să dovedească faptul că au mijloace de subzistență când cer prelungirea unei vize. Această decizie a fost luată ieri în cadrul unei ședințe de guvern. Toți străinii însă trebuie în continuare să dovedească faptul că au 70.000 de euro pentru a începe o afacere în România. O reglementare criticată mai ales de țările vecine României, pentru că ar limita micile investiții în zonele de graniță. Mâine se aștepta la București adjunctul ministrului american al apărării Paul Wolfowitz, în acest moment una din cele mai influente personalități în cadrul administrației americane Bush. Răica Dinulescu schițează portretul lui Paul Wolfowitz bazându-se pe un dosar recent publicat de săptămânalul german Der Spiegel.
Paul Wolfowitz, ministru adjunct al apărării, a fost ideologul războiului anti-Saddam și continuă să promoveze o politică de mare putere. Războiul împotriva Irakului a avut mulți profeți, între alții pe Richard Cheney, considerat de presa americană la începutul ofensivei drept triumfătorul la ordinea zilei, deoarece nu și-a camuflat niciodată desconsiderarea față de Națiunile Unite, insistând că întreaga procedură este timp pierdut. Desigur că mulți americani, cu un exces de patriotism, și-au îndreptat ochii și spre Donald Rumsfeld, care a avut darul să-i înfurie așa de frumos pe europeni și care a dispus asupra războiului anti-Saddam. Dar nici Rumsfeld și nici prietenul său Cheney nu pot fi considerați drept vizionari majori ai celui de-al doilea război de la Golf. Acest calificativ discutabil îi revine doar lui Paul Wolfowitz, un civil, mai degrabă scund, deștept, care, cu o voce lină, puțin răgușită și cu aspectul unui veșnic licean, analizează de ani de zile cazul Saddam. Rumsfeld și Cheney sunt politicieni de mână forte, oricând înlocuibili, spre deosebire de Wolfowitz, care este un moralist misionar. Pentru el, puterea președintelui și forța armatei americane sunt doar mijloace eficace de impunere a unui țel și nu scopuri în sine, cum este pentru ceilalți doi. Pentru Wolfowitz, schimbarea regimului de la Bagdad a fost de la sine înțeles, el având o aversiune profundă față de toți dictatorii. Iar dacă el va avea un cuvânt de spus în politica viitoare a Statelor Unite, atunci camarila saudită, considerată de Wolfowitz autocrată și coruptă, va trebui să-și aleagă în curând un loc confortabil pentru exil. Aceasta ar fi atunci triumful definitiv al intelectualului din Pentagon.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu. Paul Wolfowitz se află deja într-un turneu european, care până acum a stat însă sub semnul eforturilor americane de a semna cu cât mai multe state mari din Europa tratate bilaterale de imunitate în fața Curții Penale Internaționale. Până acum, Statele Unite au semnat numai cu două state europene astfel de tratate, este vorba despre România și Albania. Iar rezultatele discuțiilor purtate acum de Wolfowitz au fost amestecate. Bosnia a acceptat să semneze, Macedonia se mai gândește. Iar Bulgaria, pe care o vizitase mai devreme secretarul de stat american Colin Powell, cere Statelor Unite și Uniunii Europene să ajungă ele la un compromis. De la Sofia relatează Petru Petkov.
Adjunctul ministrului american al apărării, Paul Wolfowitz, nu a reușit să obțină din liderii macedoneni un răspuns direct în problema Curții Penale Internaționale. Administrația de la Washington a exercitat presiune asupra Macedoniei pentru semnarea unui acord care ar absolvi de răspundere penală militari și funcționari americani dislocați în fostă Republica Iugoslava. Skopje riscă să piardă în acest an 10 milioane de dolari ajutor militar american dacă refuză în continuare semnarea acordului. În urma întâlnirii sale cu Paul Wolfowitz, președintele Boris Traikovski a declarat că Macedonia va sprijini în continuare politica și acțiunile administrației americane. Aștept și sper că decizia cu privire la Curtea Penală Internațională va corespunde intereselor noastre naționale, a subliniat Traikovski. Wolfowitz, la rândul său, a mulțumit pentru sprijinul Macedoniei în criza irachiană. În ajunul vizitei, șefa diplomației macedonene, Ilinka Mitreva, a cerut Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene să se abțină de reacții și declarații nervoase în legătură cu Curtea Penală Internațională. O poziție identică a formulat și adjunctul ministrului bulgar de externe, Lyubomir Todorov, în timpul vizitei la Sofia secretarului de stat Colin Powell. El a cerut Uniunii Europene și Americii să-și rezolve divergențele la masă tratativelor. În caz contrar, Bulgaria va adopta poziția Uniunii cu privire la Curtea Penală. Slovenia de asemenea a avertizat că nu va semna un acord pentru nepredare cetățenilor americani justiției internaționale. Ministrul de externe, Dmitri Rupel, a declarat că țara sa este solidară cu poziția Uniunii Europene. Ambasadorul american la Ljubljana, Johnny Jung, a spus că mai sunt șanse ca fosta Republica Iugoslavă să semneze acordul propus de Washington. Bosnia-Herzegovina a urmat exemplul României și Albaniei, acceptând acordul respectiv. Documentul a fost semnat în timpul vizitei la Sarajevo a lui Paul Volkovits de către ministrul justiției Slobodan Kovac și de ambasadorul american Clifford Bond. Statele Unite au cerut și au obținut garanții de imunitate nu numai pentru cetățenii săi, dar și pentru persoanele de altă naționalitate care lucrează în Bosnia pentru guvernul american. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pentru a avea o șansă reală de a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană anul viitor, economia României trebuie să fie recunoscută drept o economie de piață funcțională. Este una din problemele pe care ministrul de externe Mircea Joană le va discuta luni la Bruxelles, unde va participa la cea de-a noua reuniune a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană România. Următorul raport de țară al Uniunii despre România este așteptat la toamnă. Pe agenda discuțiilor de luni se vor afla și probleme devenite, din păcate, între timp standard. Este vorba despre reforma justiției, administrației locale și combaterea corupției. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, la Bruxelles, Mircea Joană se va întâlni cu comisarii europeni pentru extindere Günther Verhoeven, relații externe Chris Patten și politica regională Michel Barnier. Președinția în exercițiu a Uniunii Europene și Comisia Europeană vor fi reprezentate de ministrul grec de externe Papandreou și de comisarul european pentru extindere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Slovacii au spus da aderării la Uniunea Europeană într-un referendum al cărui rezultat a fost incert multe ore. Votarea a durat 2 zile, vineri și sâmbătă, iar câteva ore după închiderea centrelor de votare s-a crezut că referendumul nu este valabil, deoarece participarea la vot nu depășise 50%. Între timp, Comisia Electorală Centrală a validat referendumul, participarea a fost de 52%, iar dintre cei care au votat, 92% s-au pronunțat pentru intrarea în Uniunea Europeană. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Elisabeth Verna, a declarat Europei Libere: Comisia este sigură că Slovacia va juca un rol important în dezvoltarea proiectului european de integrare. Odată intrată în Uniunea Europeană, Slovacia va profita de toate avantajele oferite de calitatea de membru pentru a consolida stabilitatea politică din țară, pentru a-și consolida sistemul juridic și dezvoltarea economică, a apreciat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. Toate acestea, o participare de 52% la vot nu lasă de bănuit în spate o mare doză de optimism din partea viitorilor membri în Uniunea Europeană. Din contră, se pare că e mult scepticism și acest scepticism se bazează parțial și pe legendele despre birocrația europeană, despre care vă vorbește acum Edelina Stoian.
Într-o lume imaginară de excese ale Uniunii Europene, porcilor li se fac cadou jucării, navele de pescuit trebuie să aibă la bord cel puțin 200 de prezervative când ies în larg și este interzisă comercializarea castraveților cu forme obscene. În țările candidate, astfel de zvonuri absurde sunt rezultatul legendarei legislații complicate și birocrației întortocheate a Uniunii Europene. Fenomenul a căpătat asemenea proporții încât agenția de presă poloneză PAP a lansat chiar o campanie de colecționare și publicare a celor mai absurde istorisiri care pot fi auzite în barurile și cafenelele din țările est-europene, unde sunt organizate referendumuri asupra aderării la Uniunea Europeană. În Polonia, pescarii, de pildă, se tem că odată cu alăturarea la Uniune, vor trebui nici mai mult, nici mai puțin să poarte fileuri pentru păr, ca niște cucoane grijulii să nu strice buclele. În Ungaria, amatorii de lapte se tem că odată cu aderarea la Uniune, de pe rafturile magazinelor vor dispărea sorturile preferate de lapte cu procentaj ridicat de grăsime. iar cehii se îngrozesc la ideea că brânzeturile lor favorite, care îți mută nasul din loc, vor fi interzise odată cu aderarea Cehiei la Uniunea Europeană în anul 2004. Dacă astfel de scorneli s-ar fi răspândit numai din gură în gură, n-ar fi fost chiar atât de grav. Credibilitatea l-a sporit însă după ce au început să fie preluate de medii de informare de senzație. Principalul canal de televiziune particular din Cehia, TV Nova, de pildă, a lansat recent știrea că Uniunea Europeană ar fi ordonat crescătorilor de porci să le dea jucării bietelor animale ca să nu se mai plictisească.
În Irak, Paul Bremer, cea mai înaltă oficialitate americană, a asigurat că Statele Unite nu au intenția să amâne sau suspende tranziția spre o administrație irakiană interimară. Declarația este o replică la relatările apărute în ultimul timp în presa americană. Administrația interimară irakiană ar trebui să fie constituită până la sfârșitul lunii mai. Tot în Irak, la sud de Bagdad, au fost descoperite mai multe gropi comune cu mii de cadavre înăuntru. Nu este încă limpede cine sunt victimele sau când au fost îngropate. Rudele celor dispăruți, dacă pot identifica rămășițele, se grăbesc să le înmormânteze, ceea ce ar putea distruge dovezi importante pentru un eventual proces pentru crime împotriva umanității, ce ar putea fi intentat regimului lui Saddam Hussein. Oana Serafim rezumă acum relatarea corespondentului Europei Libere, Valentina Smith.
Într-un efort de a răspunde cererilor membrilor Consiliului de Securitate ONU, Statele Unite au făcut amendamente la proiectul de rezoluție ce se așteaptă să fie votat săptămâna viitoare. Rezoluția cere ridicarea sancțiunilor Națiunilor Unite impuse regimului Saddam Hussein în august 1990 după invadarea Kuveitului. Amendamentele propuse vor fi discutate în cursul zilei și, potrivit agenției Reuters, modificările operate ar fi doar cosmetice și nu de esență. Rezoluția dă în continuare puteri sporite Statelor Unite și Marii Britanii în administrarea Irakului postbelic și dreptul de a hotărî în ce se investească în reconstrucția țării sumele obținute din petrolul irachian până ce va fi ales un guvern permanent. Potrivit sursei citate, Statele Unite ar fi operat 25 de modificări în textul inițial al rezoluției. Cea mai importantă modificare este că a fost sporit, într-o oarecare măsură, rolul reprezentantului Națiunilor Unite, care se numește acum coordonator, dar ale cărui atribuții sunt destul de vagi, ceea ce a stârnit critici din partea Rusiei, Franței, Germaniei, Chinei și altora.
Ne scuzați, după cum vă dați seama, relatarea semnată de Oana Serafim nu este cea pe care am anunțat-o. Vom încerca în câteva minute să reparăm această problemă tehnică. Trecem acum însă în Orientul apropiat. Primele negocieri directe dintre premierul israelian Ariel Sharon și premierul palestinian Mahmoud Abbas au fost încadrate de atacuri teroriste. Unul de mai mică amploare la Hebron cu câteva ore înainte de întâlnire. Două mult mai grave la Ierusalim după încheierea negocierilor. Ultimele atentate s-au soldat cu moartea cel puțin 7 persoane, iar premierul Sharon a anunțat că își amână vizita la Washington. Marți urma să se întâlnească la Casa Albă cu președintele George Bush. De la Tel Aviv, Jean Steiger.
7 israelieni au fost uciși și 20 răniți în primele ore ale dimineții de azi, când un sinucigaș palestinian a explodat într-un autobuz șarja pe care o purta în nordul Ierusalimului. Un al doilea sinucigaș a explodat o șarjă o jumătate de oră mai târziu la intrarea într-un cartier din Ierusalim, fără să provoace victime. Ca reacție la aceste atentate, armata israeliană a instituit interdicții de circulație în orașul autonom Ramallah, și primul ministru, Ariel Sharon, a amânat vizita programată în Statele Unite, unde urma să se întâlnească marți la Casa Albă cu președintele Bush. Ministrul palestinian al informațiilor, Nabil Amer, a condamnat atentatul și a chemat Israelul să reacționeze cu reținere. În schimb, conducătorul mișcării Hamas, Abdel Aziz Rantisi, a declarat că ultimele atentate demonstrează continuarea mișcării de rezistență contra ocupantului israelian. Atentatul, produs la puțin timp înainte de ora 6 dimineața, a avut loc la numai 12 ore după ce un alt sinucigaș palestinian a ucis doi israelieni în orașul Hebron, acționând șarța legată de corpul lui. Pentru Ierusalim, cele întâmplate azi reprezintă prima acțiune teroristă după o pauză de 6 luni. Premierul israelian Ariel Sharon s-a întâlnit aseară timp de 3 ore cu noul prim-ministru palestinian Abu Mazen în cabinetul lui de la Ierusalim, cu care a discutat căile de promovare a procesului de pace. A fost prima întrevedere la nivel înalt între conducători israelieni și palestinieni în ultimii 2 ani și jumătate, cei doi convenind să continue întâlnirile lor. Shalom și-a exprimat furia pentru atacul sinucigaș petrecut la Hebron în aceeași seară și Abu Mazen a acceptat că stoparea terorismului reprezintă primul pas spre orice progres, se arată în comunicatul publicat de israelieni după această întrevedere. Președintele Parlamentului Palestinian, Abu Ala, care a asistat la întrevedere, a spus că delegația palestiniană i-a cerut lui Sharon să accepte harta drumului, planul de pace elaborat în comun de Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și ONU, dar Sharon a refuzat, explicând că dorește mai întâi să discute cu președintele Bush obiecțiile Israelului. Potrivit lui Abu Ala, Sharon s-a declarat dispus să facă unele gesturi în favoarea palestinienilor prin retragerea trupelor din unele zone ale Cisjordaniei și regiunii Gaza. Premierul Abu Mazen a cerut primului ministru israelian să anuleze interdicțiile de călătorie aplicate palestinienilor și, în particular, președintelui autorității palestiniene Yasser Arafat și să oprească uciderea militanților bănuiți de activități teroriste în scopul de a permite noi conduceri palestiniene să lanseze propria campanie contra milițiilor înarmate. În convenirea programată cu președintele Bush, care însă din cauza atentatelor a fost amânată, Sharon intenționa să prezinte o listă de 15 obiecții față de prevederile cuprinse în harta drumului. Dar atât secretarul de stat Colin Powell, cât și Condoleezza Rice, consilierea președintele american pentru securitatea națională, au indicat că acest plan este definitiv și nu poate suferi nici o modificare. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Ne întoarcem în Irak, în sudul Bagdadului, unde, după cum relatam, au fost descoperite mai multe gropi comune cu mii de cadavre înăuntru. Nu este încă limpede cine sunt victimele sau când au fost îngropate, dar problema este în acest moment că rudele celor dispăruți, în măsura în care pot identifica rămășițele, se grăbesc să le îngroape, motiv pentru care anumite organizații non-guvernamentale se tem că astfel vor dispare dovezi importante într-un eventual proces împotriva regimului Saddam Hussein. Acum revenim la relatarea Oanei Serafim.
Organizația internațională non-guvernamentală Human Rights Watch afirmă că, potrivit ultimelor gropi comune descoperite în întregul Irak, atrocitățile comise de regimul Saddam Hussein au fost mai mari decât cele din Bosnia sau Kosovo. Această declarație a survenit după descoperirea de la Mahawil, unde, potrivit primelor estimări, s-ar găsi cel puțin 3.000 de cadavre. Se pare că ele aparțin musulmanilor șiiți, uciși în urma revoltei de după războiul din Golf din 1991. După cum relatează corespondentul nostru Valentina Smite, aflat la Bagdad, irachienii cred că vor fi găsite multe gropi comune în întregul Irak și că sute de mii de persoane au fost ucise sau au dispărut în timpul regimului lui Saddam Hussein. Groapa comună de la Mahawil reprezintă o dovadă importantă a atrocităților comise în Irak, dar, după cum a declarat Peter Buchert, purtătorul de cuvânt de la Human Rights Watch, corespondentului nostru, dovezile care ar putea fi adunate din acest loc sunt puse în pericol de faptul că autoritățile americane au permis accesul liber al civililor în zona săpăturilor pentru a recupera trupurile rudelor și celor dragi.
Well, all over the country, mass graves are being identified, some of them containing
death. Ei bine, au fost identificate gropi comune pe întreg teritoriul țării, unele dintre ele cu mii de cadavre. Oamenii vin în aceste locuri pentru a-și dezgropa morții. Este o situație total haotică, nu există niciun fel de asistență medico-legală pentru acești oameni, așa că ei merg acolo și iau cadavrele pe care le cred ale rudelor dispărute. La Mahawil s-a intrat cu buldozerul pentru exhumarea cadavrelor și au fost astfel distruse probe esențiale. Asupra multor cadavre au fost găsite documente sau lucruri personale, dar purtătorul de cuvânt de la Human Rights Watch crede că această lipsă de organizare va duce la diminuarea șanselor de a se ști vreodată cu exactitate numărul victimelor represiunii din timpul regimului Saddam Hussein.
People are really desperate to find...
Oamenii sunt disperați să-și găsească rudele dispărute și de multe ori fac identificări greșite. Am întâlnit un bărbat care își căuta fratele și care a luat un cadavru numai pentru că a găsit asupra lui același tip de țigări pe care le fuma fratele său. Cred că erau mai mulți dintre cei uciși care fumau aceeași marcă de țigări, dar suntem confruntați cu această disperare în fiecare zi. Potrivit purtătorului de cuvânt de la Human Rights Watch, gropi comune au fost descoperite atât în nordul Irakului cât și în sud și aproape zilnic se află despre noi gropi comune. Se estimează că în ultimii 20 de ani, spune Peter Buchert, cel puțin 230.000 de oameni au dispărut fără urmă. În cazul fostei Iugoslavii, probele adunate de echipele de experți au fost esențiale pentru a-i aduce în fața justiției internaționale pe cei vinovați de aceste atrocități și pentru a dovedi că este vorba de crime împotriva umanității. Statele Unite au condus expertizele medico-legale în Kosovo, exhumând și identificând aproximativ 6.000 de cadavre. Până acum, i-a declarat corespondentului nostru, purtătorul de cuvânt de la Human Rights Watch, acest efort nu este vizibil în Irak. Fără expertiză medico-legală, va fi foarte greu să fie judecați liderii irachieni pentru implicarea în aceste crime împotriva umanității, spune purtătorul de cuvânt de la Human Rights Watch.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La editura Peter Lang din Frankfurt pe Main a apărut de curând un amplu volum documentar editat de Klaus Popa sub titlul Germanii din România între dictatură și democrație. Volumul cuprinde arhiva inedită a lui Hans Otto Roth, care după 1919 a jucat un rol însemnat pe scena politică din România. Deși fusese un adversar declarat al extremismului de dreapta interbelic, Roth a devenit după război o victimă a stalinismului, murind în anul 1953 într-o pușcărie comunistă. Ascultați acum o recenzie semnată de William Totok.
Din introducerea editorului aflăm că pentru acest volum au fost selectate doar documentele cele mai importante din arhiva lui Hans Otto Roth, care se află în custodia Bisericii Negre din Brașov. Din păcate, editorul a renunțat la un studiu introductiv, preferând să explice doar importanța documentelor care reflectă evoluția istorică a minorității germane din România în perioada 1919-1951. Explicații suplimentare oferă editorul notele incluse în acest volum, ce cuprinde 522 de documente, între care 81 sunt redate în limba română. Scopul primordial al publicării volumului, afirmă editorul în prefață, a fost reconsiderarea unei personalități politice importante, care, în perioada postbelică, a fost eronat prezentată de anumiți istorici și comentatori tributari ori istoriografie staliniste din România, ori a unor puncte de vedere pseudo-științifice și revizioniste practicate de unele cercuri din Germania. Hans Otto Roth a fost unul din reprezentanții minorității germane în Parlamentul Interbelic din România. Activitatea sa parlamentară s-a concentrat în primul rând asupra implementării drepturilor și libertăților minoritare promise în declarația de la Alba Iulia din 1918. Din intervențiile parlamentare publicate în volum se desprinde opoziția forțelor naționaliste românești față de promisiunile de la Alba Iulia. Roth și alți parlamentari au încercat să contracareze practicile nedemocratice de românizare, opunându-se în același timp și radicalizării politice a vieții publice din România interbelică. Apariția cuzismului antisemit și a legionarismului xenofob și rasist a contribuit și la o radicalizare a minorităților expuse unor presiuni administrative, politice și social-economice. Astfel, ca reflex de protecție față de extinderea etnocentrismului românesc, în cadrul minorității germane au apărut și primele organizații pro-naziste. La începutul anilor 20, Fritz Fabricius a înființat o organizație pro-fascistă din care ulterior se vor desprinde fracțiuni radical-național-socialiste. Lupta ideologică între naziștii moderați a lui Fabricius și disidenții extremiști va culmina în nivelarea ideologică favorizată și impusă în 1940 de către regimul lui Hitler, prin înființarea Partidului Național Socialist al grupului etnic german din România. Ca lider al grupului etnic fusese numit Andreas Schmidt, un adversar declarat al lui Hans Otto Roth.
Și cu această recenzie a arhivelor lui Hans Otto Roth, arhive publicate în volum în Germania, se încheie și Europa Liberă în direct, emisiune moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu, care vă spune mulțumesc pentru atenție și vă îndeamnă să ascultați în continuare emisiunile Europei Libere.
Ați ascultat?